Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. A danas će mi društvo praviti Gordana Bekčić-Pješčić, jedna od organizatorki konferencije Budućnost rada vizije u konfliktu, Ivana Ćirković, konsultantkinja u oblasti digitalnog marketinga, Sanja Popović-Pantić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije, naučni saradnik Instituta Mihajlo Pupin, Branislava Antović, Aleksić, novinarka i blogerka, dakle i digitalna preduzetnica. Dobar dan, dobro jutro i dobro nam došle.
Dobro jutro.
Evo, naša tema danas je zapravo digitalno žensko, digitalno preduzetništvo u Srbiji. Centar za istraživanje javnih politika je sproveo istraživanje o ženskom digitalnom preduzetništvu i organizovao drugu nacionalnu konferenciju Budućnost rada vizije u konfliktu prošle sedmice na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Mi ćemo danas da pričamo o upravo o ovoj temi, o budućnosti rada, o tome da li se digitalno preduzetništvo valorizuje i prikazuje kao pravi posao ili se i dalje prikazuje kao hobi, nešto čime se usput bavimo. Pričat ćemo i o digitalnoj transformaciji preduzeća i o šansama koje mikropreduzeće imaju u ovom procesu. Ali da krenemo redom, jer vremena nema mnogo, a gostiju na svu sreću ima mnogo, odnosno dovoljno. Gordana, možda da nam date vi jedan uvod u ovu našu današnju priču, pa da čujemo o tom istraživanju, rezultatima istraživanja o ženskom digitalnom preduzetništvu Centra za istraživanje javnih politika.
Dobro jutro i hvala na učešću u emisiji. Pa istraživanje rodna nit digitalnog preduzetništva smernice za ekonomsko osnaživanje žena u ekonomiji znanja i istraživanje koje je Centar za istraživanje javnih politika izradio zajedno sa Udruženjem poslovnih žena Srbije i pod pokroviteljstvom UN Women. Pitanje koje smo postavili je proizašlo u stvari iz prvobitnog istraživanja koje je urađeno 2018. godine, a koje se zove Ko su digitalni radnici i zbog čega rade na globalnim platformama, gde se ukazala ta jedna, kako bih rekla, jedan detalj koji se ticao potencijalne pojave rodnog jaza u digitalnom okruženju. I onda je Centar za istraživanje javnih politika odlučio da tokom 2019. godine izradi novo istraživanje i da u stvari odgovori na dva ključna pitanja, od čega je prvo da li je internet zaista rodno neutralan, što je negde tema brojnih globalnih istraživanja naučnih radova, a drugo pitanje se odnosilo na to u kojim aspektima tog poslovanja kod ženskog digitalnog preduzetništva se eventualno javlja neka rodna razlika, odnosno rodni jaz, o čemu će i Sanja Popović-Pantić isto moći da zaista ovde značajan komentar. Samo istraživanje je urađeno kroz tri metodološke faze. Jedna je skrepovanje onih globalnih platformi i globalne platforme poput Upworka ili Design 99 su upravo one platforme i onaj kanal koji je centar zaista posmatrao, i to su bile one platforme koje su već u tom prvom istraživanju iz 2018. godine detektovane kao platforme na kojima zaista se pojavljuje značajan broj radnika iz Srbije u odnosu naravno na broj stanovnika, ukupan broj stanovnika u Republici Srbiji. Druga metodološka faza je bila kreiranje jedne ankete u kojoj učestvovao skoro podjednak broj muškaraca i žena, a treća faza je bila faza dubinskih intervjua koji je određen sa jedno 15 žena zaista digitalnih preduzetnica. Nekoliko je parametara posmatrano. Posmatrana je motivacija za rad na digitalnim platformama, posmatrano je to takozvano podsticajno poslovno okruženje i pristup finansijskom tržištu, posmatrane su zarade, posmatrane su, kako bih rekla, veštine i znanja. I ono što je bilo možda i najveće iznenađenje kada se izradilo istraživanje, kada se došlo do rezultata, to je da je ustanovljeno da zarada je jedna od važnih, kako bih rekla, važnih motiva, ali da je ključan motiv za rad na digitalnim platformama fleksibilno radno vreme, jedna vrsta, kako bih rekla, poslovne slobode, kreiranje tog posla kao sopstvenog. I Važna stvar koja je takođe detektovana, to je da sami digitalni preduzetnici, kako muškarci, tako i žene, shvataju taj svoj rad i rad na globalnim platformama kao mesto ne samo na kojem oni, kako bih rekla, nude i prodaju svoje veštine i znanja, već takođe i mesto na kome oni stiču veštine i znanja. Ono što je ustanovljeno, to je da pošto zarada nije bila na prvom mestu, a posebno nije pitanje koje je takođe išlo kroz ankete da li je rad na globalnim platformama prouzrokovan eventualno nemanjem posla u offline sferi, odnosno u tradicionalnim formama rada, na to je centar uglavnom dobio negativne odgovore, došlo se u stvari do zaključka da radna platforma u Srbiji nije rad iz nužde, nego rad iz šanse, odnosno to je jedna, kako bih rekla, slobodna volja i neka vrsta odluke da se radi u novom radnom okruženju. Ono gde se na neki način detektovao potencijalni rodni jaz, to je naravno na nivou zarade. I kako je to Branka Anđelković na našem predstavljanju ovog istraživanja rekla pre jedno dva meseca, kako god su sekli istraživanje, taj potencijalni rodni jaz se primećivao. Međutim, došlo se do zaključka da same digitalne preduzetnice to ne prepoznaju kao rodni jaz, a sa druge strane, niti im je to, kako bih rekla, niti im to pravi neki problem, a da sa druge strane je ustanovljeno da su oni poslovi koje većina žena radi u digitalnom okruženju na globalnim platformama su po prirodi poslovi koji su nešto manje plaćeni. Najveći broj muškaraca na globalnim platformama je u IT sektoru, dok su žene više u prevodilačkim i pravno-birotehničkim poslovima. Tako da njihovo, kako bih rekla, naslanjanje na njihovo tradicionalno obrazovanje i na one poslove koje rade u offline sferi se negde preliva tamo i one prosto pristupaju onim poslovima koji su na samim platformama manje plaćeni, verovatno zbog ili veće konkurencije, prosto veće ponude te radne snage.
E sad, ukoliko ste nam, ja se izvinjam što vas prekidam, rekli ključne zaključke ovog istraživanja, ja bih kratko dala reč Ivani i Branislavi da podjednom kažu kako one razumeju šta je to digitalna preduzetnica danas i u par rečenica ispričate sopstveno iskustvo.
Pa iz mog iskustva digitalno preduzetništvo podrazumeva bilo koji vid posla koji obuhvata internet i njegove alate za unapređenje tog posla. Nebitno da li je usluga digitalna ili dolazi iz tradicionalne sfere poslovanja, sve što radimo koristeći internet za promociju i poboljšanje tog biznisa može se svesti negde pod to neko digitalno preduzetništvo. Moje lično iskustvo je takvo da sam ja iz hobija počela svoj put, da krčim svoj put digitalnog preduzetništva neke 2006-2007. godine pojavom prvih blogova. Nakon toga je usledilo i pokretanje nekih prvih sajtova koje sam pokrenula. Ženski online magazini su u pitanju. Danas imam svoju agenciju za konsultantske usluge iz oblasti marketinga. Bavim se pisanjem za web, izradom strategija za klijente i prosto nekako taj put je trajao nekih 14 godina i za to vreme sam uspela da od nečega što je suštinski bio hobi, radeći potpuno neku drugu sferu tradicionalnog poslovanja kao poslovni sekretar, office manager, znači nešto što nema veze sa internetom, sam negde prepoznala i želju i volju kod sebe da radim nešto više, znači što je lepo koleginica objasnila da nije bila nužda nego želja i šansa da se oprobam u tom nekom digitalnom okruženju. Tako da moj put je tako trajao i to je to.
Hvala. Branislava?
Ja bih najprej da kažem da mi je izuzetno drago da je uopšte jedno ovakvo istraživanje sprovedeno i da se digitalno preduzetništvo kao takvo prepoznalo kao važan segment za istraživanje dalje. Jer moramo da jednostavno priznamo sebi da i dalje segmenti rada na internetu se percipiraju kao neozbiljni. I to je ono što se u javnosti prosto našoj ustalilo kao jedno uvreženo mišljenje na kojem nekako svi mi koji jesmo digitalni preduzetnici moramo da radimo u smislu skretanja pažnje na to da posao kojim se mi bavimo, samim tim što ima veze sa internetom, ne znači da je neozbiljan i ne znači da mi ne radimo ništa zbog toga što nemamo klasično radno vreme i nemamo klasičan sistem kojim pripadamo, već mi stvaramo taj sistem. Tako da je meni lično to bilo izuzetno važno. Kao neko ko je 10 godina u online svetu i ko je krenuo da se bavi ovim poslom, pa sad ipak iz nužde, jer te 2010. godine ja nisam imala prilike da kao tek diplomirani novinar steknem praksu na tradicionalan način, pa sam ja, jel te, se okrenula netradicionalnim vidovima novinarstva, odnosno konkretno blogovanju, i od 2010. godine pa eto do danas ja sam uspela da od nečega što jeste počeo kao hobi, što je počelo kao, ja uslovno volim to da kažem, kao vežbanje mojih prstiju, jer za novinara ništa gore nego kada ne vežba, jel te, svoje pisanje, jer je pisanje kao i sve drugo praksa. Dakle, od nečega što je počelo kao moja želja da se bavim onim što najviše volim, pa makar iz hobije, došli smo od toga da danas imam svoj mali tim, svoju agenciju za komunikaciju i odnose sa javnošću, a sve to zahvaljujući upravo blogu, internetu, društvenim mrežama i svemu onome što jeste jedno sa drugim u sprezi i što mene čini danas digitalnom preduzetnicom. Tako da ovo je zaista jedna ozbiljna priča i ja uvek volim da kažem, ja sam radila kao novinar 3 godine jer sam uspela da preko svog bloga steknem ono što u početku nisam uspela da ostvarim svojim klasičnim CV. Moj blog je zapravo postao moj virtualni CV, pa sam, jel te, tako i došla do tih mogućnosti za novinarsku praksu upravo tako što su moji urednici videli šta ja to radim na svom blogu. Tako da sam ja 3 godine se bavila i novinarstvom i blogovanjem i sada kada se osvrnem na sva ta iskustva, ja slobodno mogu reći da je blogovanje najozbiljnije iskustvo. Tako da ne mogu nikako da se složim sa svima onima koji vole da karakterišu posao koji se tiče digitalnih medija kao neozbiljan. I zato je, kažem, ponavljam, meni važno da se ovakve istraživanja sprovode i čujem da ima još novih istraživanja na ovu temu i maksimalno ih podržavam, jer je važno da osvestimo ljude da prosto imaju u rukama alat koje naše generacije pre nas nisu i da moraju da ga iskoriste.
O tom istraživanju ćemo u drugom delu, a sad samo kratko još vas da zamolim za, uslovno rečeno, definiciju digitalna preduzetnica, kada vas pitaju šta podrazumevate pod tim pojmom.
Dakle, digitalni preduzetnici, ajde da pričamo u globalu. Dakle,
su osobe koje uspevaju da zarade koristeći digitalne platforme. I to je, jel te, meni negde najjednostavnija definicija digitalnog preduzetništva. Bilo koja digitalna platforma, dakle online platforma koja se koristi za zaradu, a da, jel te, vi uspevate da radite za sebe i da imate prijavljenu firmu, uglavnom su to paušalne firme, paušalne agencije, dakle to bi, jel te, bilo digitalno preduzetništvo. Kod nas, nažalost, je veliki problem što se ljudi dalje ne odlučuju na taj korak registracije svoje agencije, opet zbog nekih ne baš idealnih uslova, s druge strane uslovi možda i nisu tako loši, ali kada se sve uzme u obzir, tržište, situaciju u zemlji, negde to na kraju i ne bude za mnoge povoljno. Tako da, eto, jel te, digitalne platforme i korišćenje istih za zaradu.
Evo, ja bih možda možda bih samo dodala da odlično definisala su ove koleginice digitalno preduzetništvo, ali u stvari može se podeliti na one firme koje su zasnovane na nekoj tehnološkoj osnovi, poput recimo programiranja, e-trgovine, elektronske trgovine, i one gde su digitalno jednostavnije forme, poput marketinga i komunikacije, odakle nam zapravo dolaze i Brana i Ivana. To je neka, da kažem, gruba podela, sad ja idem malo dublje kao naučna saradnica u analizu pojma digitalnog preduzetništva.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam, Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
9:22, slušate emisiju Digitalne ikone, koja je danas naša tema žensko digitalno preduzetništvo u Srbiji. Sanja, vi ste rekli, odnosno vi ste i učestvovali u ovom istraživanju Centra za istraživanje javnih politika, a također radite i istraživanje sa kolegama iz instituta Mihajlo Pupin, koji se odnosi na digitalne transformacije, na performanse poslovanja ženskih preduzeća. Ispitano je 46 ženskih firmi. E sada, kako bismo mogli pre svega da kažemo ključne rezultate? Iz jednog, iz drugog. Da. Sad već Gordana je već pomenula neke iz ovog istraživanja koje je sproveo centar, ali evo, sigurna sam da imate da dodate neke bitne podatke.
Pa, dobro, to su različite stvari koje smo mi istraživali u oblasti digitalne transformacije preduzeća, i to baš na uzorku ženskih preduzeća, i ovo što je digitalno preduzetništvo, gde bih možda samo dodala, pošto smo mi kao Udruženje poslovnih žena Srbije zajedno sa Centrom za istraživanje javnih politika zapravo radili projekat gde smo se posle kao udruženje pozabavili upravo tim digitalnim preduzetnicama i pomogli im da shvate koje su prednosti registrovanja biznisa. Mi smo imali sa njima niz treninga i imali priliku da te mlade žene mahom upoznamo i vidimo koji su zapravo neke i zablude koje se tiču recimo toga da digitalno preduzetništvo zaista da, ono omogućava fleksibilno radno vreme, ali da li to uvek ide u prilog ženi i svim rodnim ulogama koje ona ima, u kojoj meri ona može zaista da napravi taj balans privatnog i poslovnog života, možda čak je i u težoj poziciji nego žene koje imaju radno vreme od 9 do 5. I zbog toga, s druge strane, često se čuje da nije potrebno i da registruju firmu i da to je zapravo na neki način i manje bitno. I ustanovili smo da žene, uglavnom ove mlade žene koje se bave ovim poslovima i nemaju dovoljno informacije o tome koje su sve prednosti koje mogu da ostvare registrovanjem biznisa. Što se tiče digitalne transformacije, to je opet istraživanje koje se odnosilo ne na digitalne preduzetnice, dakle ne na žene koje rade na digitalnim platformama, već uglavnom su u onoj offline sferi, jeli? Ali su započele ono što jeste trend od prošle godine, posebno u Srbiji, gde su i obučeni konsultanti za digitalnu transformaciju, dakle da postepeno digitalizuju svoje poslovne funkcije. I na ovom uzorku koje je pilot istraživanje, dakle ima dosta podataka koji se slažu sa onim nekim globalnim na nivou cele Srbije. Uglavnom naše preduzeće, pa i ženska, prvo idu na digitalizaciju nekih osnovnih poslovnih funkcija u računovodstvu, u prijemu elektronskih faktura, obradi istih i tako dalje. Ali interesantno je takođe da su mikropreduzeća, gotovo 80% njih su duže od 2 godine u procesu digitalne transformacije. Znači, ranije su nekako ti mali mikro započeli taj proces i više su i odmakli, na primjer, od srednje kategorije, od srednjih preduzeća, što je negde logično jer su manje, brže se prilagođavaju. A još jedan razlog je taj što ta digitalna transformacija zaista pruža neku veću šansu za bolje pozicioniranost na tržištu. Dakle, mogu brže, lakše da osvoje neke digitalne funkcije, mogu više da izađu u susret samim potrošačima ukoliko rade recimo neku online prodaju, pa uvode neke dodatne servise da bi potrošači više vezali za sebe ili dobijaju feedback od potrošača. Dakle, to nekako mikrofirme mogu lakše i brže da urade i samim tim to im je zaista jedna značajna razvojna mogućnost da brže uhvate neki korak sa digitalnim promenama.
Rekli ste, još samo ovo kratko, da je značajno kada govorimo o ovim temama da imamo u vidu kontekst nivelatora rodne ravnopravnosti. Objasnite.
Da. Pa često se navodi digitalno preduzetništvo kao nivelator rodne ravnopravnosti i ne samo rodne ravnopravnosti, nego generalno, što jeste naravno tačno, zato što je bavljanje preduzetništvom putem digitalnih medija i medije komunikacije u suštini dostupno svima. Dakle, tu bez obzira na pripadnost polu, bez obzira na to da li je u pitanju osoba sa invaliditetom, da li je, dakle, sve predrasude koje eventualno mogu da se u offline sferi pojave prema potencijalnom zaposlenim ljudima, ovde se nivelišu, jer vi ste praktično samo ono što nudite kao svoju veštinu i svoje znanje i lične karakteristike, tu ne dolaze do izražaja, što jeste naravno prednost u društvima u kojima je diskriminacija po bilo kom osnovu problem. Ali, s druge strane, evo, pomenula sam i rizike koji se baš kada su žene u pitanju, koje rade na digitalnim platformama, pojavljuju. I ono što je isto interesantan nalaz ovog istraživanja centra jeste da se neravnopravnost u zaradama iz offline sfere prenosi na online. Znači, žene na online platforme rade manje plaćene poslove nego muškarci.
Ivana, Branislava, kako su vaše iskustva? Kako vi komentarišete ove nalaze i ujedno drugi deo pitanja, šta su prema vašem mišljenju prednosti, a šta nedostaci digitalnog preduzetništva?
Pa, Brana je dala lep uvod u početnom izlaganju da je jako važno što uopšte postoje ovakva istraživanja i moja neka iskustva shodno tome da postoje razlike u tim nekim ciframa i plaćanjima, ali opet Gordana je to lepo poentirala sa činjenicom da mi žene i u digitalu radimo više te neke soft skills vrste poslova. S druge strane, programiranje nije jedino što je svojstveno digitalnom preduzetništvu i poslovanju. Toliko drugih stvari može da se radi, počevo toga što radimo i Brana i ja, do toga da bilo koji proizvod ili uslugu koju vi pravite, vi možete putem digitala, putem tog interneta da je prodate, da je promovišete, da pronađete klijente, kupce. Tako da sve zavisi kako se uklopite i šta je to što želite da radite. Znači, bilo šta, ne pričamo, znači, digital i digitalno preduzetništvo i digitalna transformacija ne obuhvataju samo IT i ne odnosi se samo na IT. To je samo jedan mali segment. Da, muškarci su opet skloni tome da to uče i da sad, zahvaljujući tome što ima sve više organizacija koje devojčice uključuju taj proces, stvari će se promeniti, ali nekako ne bih rekla da je to svesna neka ili tendenciozna diskriminacija, prosto živimo u takvom okruženju gde su devojčice i devojke žene učene na jedan način, dečaci na drugi, i to je prosto se prelilo i na internet. S druge strane, ono što je meni, ajde da kažemo, što sam ja doživjela kao neku potencijalnu prepreku kad sam pokretala uopšte ceo taj svoj biznis, počela sam kao hobi, pa freelancing, do momenta kada sam se osnažila da mogu da iznesem na tom nekom agencijskom nivou, i nisam imala sumnje da uopšte da li treba ili ne da se registrujem. Naravno, registrovala sam se. Ono što sam videla kao preduzetnik paušalac, što mi je bilo onako upitno i problematično, jeste kao roditelj, imam troje dece, možda ću sutra hteti još jedno, ja ne mogu da ostanem u drugom stanju, a da mi firma radi. Odnosno, ili da prebacim na neko treće lice, ili da zamrznem i da nemam nikakva plaćanja. Znači, prosto moram da vagam šta mi je preče, da li naredno dete ili, ne znam, da mi firma funkcioniše i da imam novca za ostalu decu. Druga strana, ja sam 2015. registrovala agenciju, ja sam tek 2018. dobila rešenje po kojem treba nešto da plaćam. Znači, ja sam plaćala svake godine po tom nekom tada iz 2014. obračunu, da bi 2018. dobila onako pozdrav od poreske uprave da treba još stotine hiljada dinara naknadno da platim, bez obzira što sam sve godine uredno plaćala, jer prosto oni su procenili da to tako treba. Tu negde neka sprega između preduzetnika i države bi trebala da bude malo možda bolja, brža i efektivnija. Mislim da i to negde je jedan od razloga zašto se ljudi teže odlučuju da se registruju, bilo žene ili ne, da pravno formulišu svoje poslovanje, jer prosto ne znaju šta će da ih čeka. po pitanju poreza i doprinosa i svih tih nekih obaveza koje moraju da plate.
Branislava.
Da, slušam pažljivo Ivanu i apsolutno je razumem, s tim da sam ja u poziciji da nemam dece i da tek treba da se ostvarim na tom polju, i zaista postoji jedna bojazan kod mene kako sve to izorganizovati, a da vam posao ne trpi, a da s druge strane možete i u pogledu porodičnog ostvarenja da budete sigurni, jer pazite, vi kao žena kreirate svoj posao, otvorite svoju firmu, želite da postanete majka i umjesto da vas država u tome maksimalno podrži, ona vam otežava. I to je problem u ovoj priči, što vi pogledajte, ako želite da podignete kredit kao preduzetnik, samo čini mi se jedna banka daje tu mogućnost. Nekako se i dalje posmatramo, iskoristit ću jednu sintagmu koja je baš rečena na tom okruglom stolu u vezi sa istraživanjima o kojima je Gordana pričala, kao građani drugog reda. Neverovatno, zato što smo mi osobe koje smo uspjele da stvorimo svoj posao, da opet prema državi izmirujemo sve obaveze, a opet se sa druge strane nekako suočavamo sa poteškoćama. I to je ono što je u priču digitalno preduzetništvo po meni glavni problem. Druga stvar, iz mog ugla kao osobe koja se bavi, ajde reći ću, kreativnim pisanjem na društvenim mrežama i na platformi koja se zove blog. Diskriminacija u pogledu osoba koja se bave tim poslom. To je nešto na što ja i moje koleginice svakodnevno nailazimo. Dakle, to je problem gde se i dalje, opet ću reći, od strane šire javnosti ovakvom zanimanje percipiraju kao nepostojeća, kao izmišljena zanimanja, kao prodaja magle i slično. Dakle, citiram ono što najčešće čujem. I to je problem zaista veliki, zato što je ovo prvenstveno, makar sfera iz koje ja dolazim, prvenstveno, dakle, sfera koju čine žene. I to žene dosta obeshrabruje. Druge žene koje bi da se uključe u ovu sferu, jer, jel te, pitaju se šta će reći okolina, da li je to za njih, posebno ukoliko imaju porodicu, ukoliko imaju neki tradicionalni posao koji ih ne ispunjava. Konstantno, dakle, to pitanje šta će reći oni koji me okružuju i da li je to, jel te, sada za mene pravi korak. Međutim, ja nekako pokušavam da apelujem i na ljude koji nas samo posmatraju, da na osnovu onoga što mi radimo zapravo dobiju ideje kako da ispromovišu svoj posao, kako da ispromovišu svoje usluge, jer sada mislim da digitalno preduzetništvo ne možemo više razdvajati od drugih video preduzetništva. Vi morate da spojite digital u sve što danas radite, jer realno ako niste na internetu,
kao da vas nema.
Tako da je važno prosto da osvestimo ljude da je digital postao nešto neodvojivo i nešto što je apsolutno ne stvar budućnosti, već stvar sadašnjosti, i ne možemo više da se osvrćemo na situaciju od pred 20, 30 ili 50 godina i da govorimo kako je bilo sjajno jer su tada postojala neka zanimanja, vidite sada čime se ljudi bave. Samo zamislite pre 50 godina koliko je nekih zanata pre 100 godina nestalo. Dakle, moramo u tom pogledu da nekako radimo na osnaživanju žena, na njihovom informisanju i na obrazovanju u tom pogledu. Tako da mislim da su mentorski programi sa ovim ciljem i istraživanja koja se sprovede upravo sa ciljem osvešćivanja žena nešto vrlo, vrlo, vrlo važno, jer su one te koje imaju češće dileme nego muškarci, i tu mislim da nastaje taj problem koji je zasnovan na pripadnosti određenom polu, dakle dileme koje nastaju.
Da li, Gordana, imate nešto da dodate kao kratak
komentar? Ja bih se samo nadvezala na Branu da je jedna od preporuka ovog istraživanja u stvari da se samo žensko preduzetništvo, a u tom kontekstu i žensko digitalno preduzetništvo, posmatra ne samo kao, kako bih rekla, alatka za nivelisanje rodne neravnopravnosti i nekog rodnog jaza, već da se prepozna kao sastavni deo i strateški deo ukupnog ekonomskog razvoja Republike Srbije. Tako da to je jedna od ključnih, kako bih rekla, preporuka ovog istraživanja u kontekstu ovoga što su koleginice govorile.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko. 20 minuta ostalo je do 10 sati. Slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o ženskom digitalnom preduzetništvu u Srbiji. Gordana, rekli smo da je Centar za istraživanje javnih politika organizovao nacionalnu konferenciju Budućnost rada, vizije u konfliktu prošle sedmice na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, pa možda da ovo naš, da kažemo, poslednji segment razgovora za danas otvorimo ili jednim komentarom vašim sa koji se tiče konferencije ili možda još nekim zaključcima koje smatrate da je važno da razmotrimo.
Pa, evo, ja ću samo kratko nešto o konferenciji, pa bi se onda ipak vratila da kraj emisije bude posvećen ženskom digitalnom preduzetništvu. Prošle nedelje na Fakultetu dramskih umetnosti je centar u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti, a uz podršku UNDP-a, Međunarodne organizacije rada Olafa Palmea, organizovao drugu po redu nacionalnu konferenciju Budućnost rada. Ove godine ona u fokusu ima konflikt, tako se i zove konferencija Budućnost rada, vizije u konfliktu, jer je bio cilj da se osvetle različite politike globalnih aktera poput Međunarodne organizacije rada, Svetske banke, Evropske unije, o tome kakav je status radnika i kakva je budućnost rada u 21. veku uopšte, znači u svim ovim velikim transformacijskim procesima koji se i dešavaju usled te promene, kako bih rekla, radnog okruženja i radnog prostora, što nam sve digitalna transformacija i revolucija 4.0 donosi. Celokupna konferencija je bila vrlo intenzivna, sastavljena od nekoliko vrlo značajnih panela i neke od ključnih nalaza su u stvari pitanja koje smo u stvari pokrenuli, to su znači različiti pogledi globalnih aktera, pitanje obrazovnih politika u Republici Srbiji što se tiče budućih radnih mesta, pitanje je da li današnju decu treba obrazovati za sadašnje poslove ili za neke poslove u budućnosti koje još uvijek ne prepoznajemo, pitanje socijalnog statusa radnika, pitanje svih prava za koje su se neke prethodne generacije prosto kroz sindikalne borbe izborile i kako ih na neki način prilagoditi i primeniti u novonastalim okolnostima i na novim radnim mestima.
I samog istraživanja, da li još ostalo ovog...
Pa ja bih se nadovezala na ovo pitanje pokretanja preduzetničke radnje ili osnivanja preduzeća. Primećeno je u istraživanju da se mnogo manji broj žena odlučuje na registraciju i da su više sklone autorskim ugovorima i na taj način da ostvare eventualno neka svoja prava i da i onda kada su motivisane i kada pristupe registraciji uglavnom preduzetničkih radnji paušalnih, da to za razliku od muškaraca koji to rade zarad razvojne perspektive svog posla i zarad svog klijenta, pošto kao što sam već ranije u emisiji rekli, veliki broj muškaraca se bavi upravo IT poslovima i vrlo često imaju strane klijente, onda je ta jedna obostrana pravna sigurnost i pružalaca usluga i klijenta izuzetno značajna. I tu je negde motiv za muško osnivanje firme, da tako kažem relativno, dok su žene više sklonije da ih otvaraju zarad ostvarivanja određenih prava i socijalnih prava i socijalnih benefita koji proističu iz radnog odnosa. I druga stvar koja je značajna, koju isto treba napomenuti, to je da je prepoznato i kod muškaraca i kod žena, to se upravo nadovezuje na ovo što su i Ivana i Brana pomenule, to je ta jedna nesigurnost tog, kako bih rekla, statusa preduzetničkog, izuzetno tvrda poreska politika iz ugla preduzetnika, posebno u tim nekim prvim godinama stvaranja i razvoja firme, tako da jedna od preporuka centra je neka vrsta možda razmatranja paušalnog statusa koji nije sporan za ljude koji se bave digitalnim poslovima, već samo možda relativizacija malo tog statusa u smislu nekog malo kako bih rekla, labavijeg u prvim godinama poslovanja, dok se ne uspostavi neko kontinuirano poslovanje, stalni prihodi novca, dok se ne uspostavi neka, kako bih rekla, vidljivost na tržištu rada. Tako da su to neki ključni nalazi koji se tiču trenutnih politika, poreskih i finansijskih.
Sanja, kako vi komentarišete ove nalaze?
Pa, ja pre svega mislim da u svakom slučaju čuli smo dosta argumenata koji praktično idu u prilog tome da se ne definiše, odnosno da se ne registruje odmah u početku preduzeće. Ali ja bih se vratila ono što je Brana rekla, zapravo na percepciju društva i javnosti o ljudima koji rade na digitalnim platformama i negde nekog nedovoljno ozbiljnog shvatanja ovog zanimanja kao profesije. Dosta, da kažem, tome doprinosi upravo činjenica što mnogi rade neregistrovano ove poslove i ja bih zbog toga uvek savjetovala da se registruje firma i da se na taj način obavlja delatnost, jer vrlo često sam u prilici da čujem i kako da kažem, neke starije generacije od nas komentarišu, kako radi nešto tamo na internetu, ne znam, nešto, nečim se bez veze bavi, ali dobro živi. To je neka poenta, ali i dalje je preovlađujuća, dakle, percepcija ljudi da je to nešto neozbiljno. Zato mislim da u prilog profesionalizacije samog zanimanja ide ipak registracija biznisa i naravno sve druge dobre stvari koje proističu iz nekog formalnog biznisa. Ovaj deo priče mene veoma zabrinjava što je Ivana pomenula i to je u stvari, možda nismo bili dovoljno jasni, to je zakonska rupa, dakle, koja potpuno, da kažem, izopštava i isključuje status preduzetnica koje žele da se ostvare kao majke. Dakle, i nije samo Ivana neko kao digitalni preduzetnik to primetio, već i nama se obraćaju žene iz offline sfere, odnosno koje se bave preduzetništvom van digitalnih platformi, sa tim istim problemom i očajne zbog toga što upravo kako Ivana rekla, ili moraju da zamrznu status firme ili da zaposle neko treće lice kako bi obavljali posao direktora firme dok je ona na porodiljskom bolovanju. Potpuno je neverovatno zapravo, ljudi to ne mogu da shvate, da znači pravno nije moguće da ona isplaćuje sebi zaradu dok je na porodiljskom odsustvu jer je vlasnica firme. Ona je kažnjena
bukvalno
time što nije što je preduzetnica i majka.
I to sada što ste rekli, to što ste sve rekli je jako važno i zaista zahteva, da kažem, jednu čitavu posebnu emisiju, jednu debatu, jedan dijalog. Nama je ostalo još svega nekoliko minuta, pa sada ja predlažem da na kraju možda kažemo prema sopstvenom izboru ili o budućnosti digitalnog preduzetništva ili o izazovima kada je reč o ovim poslovima. Dakle, ovo je pitanje za sve vas. Ili možda o prednostima na kraju, da možda inspirišemo nekog od naših slušalaca. Da.
Ja imam sina koji će uskoro napuniti 18 godina i u razgovoru sa njim i sa njegovim drugovima iz osnovne i srednje škole ja uočavam jednu izuzetno čvrstu rešenost da se ne radi u korporacijama i izuzetno čvrstu rešenost da se na svaki mogući način sačuva sopstvena sloboda u nekim budućim poslovima. I vrlo me iznenađuje i na neki način ohrabruje jedna, koliko god smo mi kritični prema današnjoj deci koja su na mobilnim telefonima, na internetu, ne čitaju knjige, ne idu u pozorište i sve su to neke teme verovatno koje delimo svi ovde za stolom, ali vidim jednu vrlo jasnu rešenost da se na neki način bude slobodan, što mislim da je u stvari uvod u neko preduzetništvo, jer oni negde već tako mladi shvataju da je to ne budućnost, kao što se zvala naša konferencija od prošle nedelje, već da je u stvari sadašnjost u kojoj oni žive. Tako da ja bih u svakom slučaju se opredelila za preduzetništvo i sama sam preduzetnica, ne na način na koji su Ivana i Brana, ali vrlo slično, ja sam u komunikacijama i odnosima s javnošću. Mislim da je ipak to preduzetništvo, sloboda pojedinca u poslovnom okruženju negde realna mogućnost, realna budućnost.
Da, ja bih se nadovezala na Gordaninu priču. Mimo svega i svih nekih poteškoća i izazova koje postoje, ja uvek glas dajem digitalnom preduzetništvu. Generalno, ne možemo svi da budemo preduzetnici, ali to ne znači da ne treba probati. Jer zaista danas i ovde mi živimo u vremenu koje nam omogućava sve što želimo je na dohvat ruke. Samo ako imamo volju i imamo neku veštinu i znanje koji su prepoznati. Znači, nama je internet omogućio da nam je klijent ceo svet, ako to želimo. Samo treba da prelomimo u sebi i da krenemo. Biće nekih začkoljica, ali prosto nemojte se plašiti, nemojte da strah bude veći od onoga što stvarno možete da uradite samo ako krenete. Jer ja čvrsto verujem u to, jer tako živim poslednjih 14 godina.
Slažem se apsolutno. Nismo svi za preduzetnike i ne treba svi da se bavimo preduzetništvom, ali ako imate u sebi taj jedan specifičan moment koji zaista vapi za time da budete slobodni i vapi za time da radite za svoj san, a ne za tuđ, onda radite za svoj san. Imate sve mogućnosti.
Da. Sanja?
Pa ja apsolutno ne smijem da kažem ništa protiv ovoga, pre svega zbog toga što moja mlađa ćerka 16 godina ima, ona ima svoj profil na Instagramu Moj doručak i spojila je ljubav prema zdravoj hrani i naravno digitalne mreže i ima već ne znam koliko pratilaca i tako dalje, ona u tome uživa. Drugim rečima, mladim ljudima je ono što digitalne tehnologije omogućavaju, to je sloboda izbora. Oni to najviše vole i najviše cene i zaista ono što je neka njihova ljubav i afinitet mogu vrlo lako da ostvare putem digitalnih mreža, a da li će to da postane biznis, pa Bože moj, to će da vide. U svakom slučaju važno je da se...
Svakako iskustvo.
Veliko iskustvo. Naravno. I imaju slobodu izbora, to je važno.
Hvala vam lepo. Dakle, evo, poštovani slušalci, u emisiji Digitalne ikone danas smo pričali o ženskom digitalnom preduzetništvu. Sa nama su bile Gordana Bekčić-Pješčić, jedna od organizatorki konferencije Budućnost rada, vizije u konfliktu, Ivana Ćirković, konsultantkinja oblasti digitalnog marketinga, Sanja Popović-Pantić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije, naučni saradnik Instituta Mihajlo Pupin, Branislava Antović-Aleksić, novinarka i blogerka, dakle digitalna preduzetnica. Hvala lepo što ste izdvojile vreme i došle da budete danas sa nama.
Hvala na pozivu.
Hvala.
A emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Vladica Mikićević i Tamara Vučenović. I've been listening to the rain for days, but now the storm's given up its fight. High alone at home so long, I'll put the window in the town tonight and ride my bike. The streets sting. The lonely sound is like the end of the record. It started with that dream. So if I'm getting a thrill from the street parks and the candy colored jukebox line and this mystery. The last rock and roll boy to dance.
don't care.